Башкортстанда 4 март көнне кайбер сайлау урыннарында халык өчен җырлы биюле тамашалар оештырылачак. Тилеген кешеләр тәм-томнар белән сыйланачак. Сайлауларны оештыручылар халыкка бәйрәм һәм ял рухын сиңдерергә теләүләре турында белдерде. Әмма сайлауга кадәр Уфада цирк бинасы каршында кыска гына бер чараның үтәсе бар. Маймыл битлекләрен кигән кешеләр гадел сайлауга чакырып урам җыены үткәрәчәк. Тулырак мәгълүмат белән Байтулла Фаткуллин.
Президент һайлаулары алдынан 16 февральдә Өфөлә ғәдел һайлаулар өсөн хәрәкәте барлыкка килде. Улар бер нисә акциялар узгарып өлгөрде. Мәсәлән, фальсификация дигән карасканы яндырдылар, һавага 418 ак шар осырдылар. Өфөлә тап 418 һайлау участкасы бар. Ә ак шар ул ғәделлек билдеһе дип аңлатты акцияны оештыручыларның береһе Эдвард Мурзин. Бүген ғәдел Россия өсөн хәрәкәте буенда күзәтүчеләр өсөн дәресләр үткәрде. Өфө участкаларында эшләячәк 418 күзәтүчегә юристлар тавыш бирүләр барышын изи күзәтергә өйрәтте. Уларды башлыса баш кала шурасына һайлау һөҗүмтәләре кызыксындыра. Тавыш бирү һөҗүмтәләрен улар электрон система аша еткереп барасак. Үзенә күрә үзәк һайлау комиссияһына альтернатива булып тора. 4 март төнле күрендә ғәдел һайлаулар өсөн хәрәкәте Өфө циркы алдында тагы бер акция вәгъдәләй. Маймыл битлегендәге кешеләр кулдарына лозунгылар тотып йөрәсәк. Лозунгаларга 2-2-5 цирк һынарга өйрән һәм цирк ул цирк дигән язулар язылган буласак. Шулай ук хәрәкәт активистлары Өфө циркына Владимир Чуровтың цитата «Барлык халыктан һәм дәвердәрнең бөек фокуснигы» цитата тамам дигән исем бирү өчен култамгалар иясак. Бул турала ғәдел һайлаулар өчен социаль хәрәкәт лидерларының береһе Эдвард Мурзин һөйләне.
Эдвард әфәнде, бына 3 мартта ғәдел һайлаулар өчен хәрәкәт тагыла бер акция үткәрә Өфө цирк кергәндә. Ул акция нинди максатта, анда нинди лозунгалар менән сыгыгыз?
Ул акция флешмоб дип атала ул. Анда митинг та түгел, пикет та түгел, кеше просто чыгып анда цирк-кырына басабыз да и күрсәтәбез. Сайлауыбыз циркка әйләндермәскә кушабыз инде безнең сайлау комиссияларына. Шуның өчен менә шул 20-ләп кеше чыгабыз инде без. Маска киябез, обезьяна маскасы без әйтәсе килә инде, без бандерлоклар түгел дип. И без җүнне шын сайлауны бу мәртәбә көтәбез инде.
Ә ниндирәк лозунгалар буласак инде?
Сайлауны циркка әйләндермәгез дип шундый посыл инде безнең. Не тавышларым дөрес шутасыннар дип инде. А то Шуров бит 2 белән 2 5 әйләндерә. Сонадагы бер хәл бар, ә безнең башкорт циркына Чуров исеме кушасы. Вот шундый хәл бар.
Эдвард әфәнде, ә буның өчен Чуров һезне судка бирмәсме?
Нет, нәрсәгә? Без аны фокусник Чуров диләр бит, безнең сездә волшебник Чуров диләр. Вот шуның өчен безнең Уфа циркына Чуров исеме кушасы. Шуның өчен чыгабыз.
Суд мәгәр булһа, кем яуап бирәсәк?
Үзебез бирәбез, яңа мәгәр судтан. Дөрес чыкмасыз, без чыкмасыз.
Ә бу 3 март бит тынлык көне, ул законда булу түгелме?
Ә без ана без сәндә агитер итмәбез бит. Шуны рух сайлау булыр өчен чыгабыз.
Кала властьлары белән килешү бармы?
Ә узлашма бар, чыгабыз да бер 5-4 минутка и почабыз.
Тотылгагыз яуап кайтару дигез, абезенек, абезенек киемендә.
Астыда бар, астыда бар. Хәдер бар, мәбеҗәнике ябалар инде.
Ғәдел һайлаулар өчен хәрәкәт лидерларының береһе Эдвард Мурзинды таңланыгыз. 4 мартта һайлауларга килгәндә Башкортстанга яшәгән урындан читтә тавыш бирү өчен 70 мең теркәү таныклыгы, открепительное удостоверение биргәйнеләр. Республика Үзәк һайлау комиссиясының хәбәр итүләренсә, уларның 50 меңгә якыны таратылган. Башкортстанда ямгы 3,067,700 гадәти бюллетен алынган. Уларның 2,363,200-ендә тик урысса, 412,400-ендә урыс һәм башкорт телләрендә һәм 292,100-ендә урыс һәм татар телләрендә язылган. Балардан тыш комплекслы эшкәртү корылмалары өчен 153,000 бюллетен алынган. КОИПтар 178 участкала буласак. Мәгълүм булуынча 4 марттагы президент һайлауларында ил буенча барлык һайлау участкаларына 2 веб-камераһы булган видео кулланмалар урнаштырыла. Башкортстандагы һайлау участкаларын веб-камералар менән яһазландыру тәмамланды. Дөйем алганда республикада 3509 участка бар, уларның 3468-ына веб-камера куелган. Калган 124 һайлау участкасына заманса карамал техник сәбәпләр аркасында барып йетә алмый. Мәсәлән, спутник бәйләнеш аша хәл итәсәк. Дауахана, тәфтиш изоляторларындағы участкаларда, олардың ханы Башқортостанда 41 видеокамералар болмаясақ. Республика Үлек Хайлау комиссия рәйесе Хайдар Валиев халықты хайлауға 20 буфеттардағы тәмлекестер менен дә ялеп итәсәк бертене.
3467 участкала веб-камералар қойылдырылған. Алар 26 февраль көнді бүті Рәсей территорияғында текшерілді. Бердің республикалы бүті әлі әшлейдер. 4 март көнді алар Хурет түшіруден башқа тауыштылы ярласақ бұл камералардан. Бүгінгі күнгі біз территориялар мүлен, муниципаль район қалалар мүлен бәйленіште біз. Бүті бөлінген помещенияларда бүгінгі 4 мартта болатыған хайлауға әдірдер. Біз өзіміздің іште көбірек территориялар өткеребіз. Хәм бұға бейрек көп иқтибар беребіз. Біздің ішіміз шынан тұра, әгер де біз хайлау участкаларын хайбет етіп әзірлейбіз екен, біздің хайлаушылар хайлау участканы бей қанағат болып келесектер. Сөнке біз әлікі вақытта көк тәқдім етебіз хайлау участкаларына. Хайлау участкалар байрамға қаршы алған көк етіп әзірлеге керек. Музыкала болған, делала болған, орамдарда елдар талартылған болған, буфеттер ойшын ойыштыра керек. Шул вақытта халық ял күні хайлау участкана келіп, байрамдағы көк еріп қайтыға мүмкісірек олар тілеп те боласын шында.
Ялауларға келгенде Хайдар Валиев олардың көптері негетер тіне. Тағыл ашынығы президент хайлаулары бойынса ялаулар аз. Көбірек үфі қалаш орағына депутаттар хайлауға бәйлі ялаулар көптіне Хайдар Валиев.
Жалыбылар бегіректі, мына бүті келген жалыбылардың дүрте өгіне президент хайлауы бойынса жалыбылар. Бегіректі Уфа қалағы депутаттарын хайлау бойынса жалыбылар көп. Үлек хайлау комиссия бұл жалыбыларды қарағандан оң көп үліші өздерін ақламайдар.
Башқұртостан Үлек хайлау комиссия рәйесі Хайдар Уәлиевтің өздерін тыңланығы. Байтулла Фәтқулин, Азатлық радиоғы,